Matters. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงตำหนิอย่างรุนแรงต่อการควบคุมตัวผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียรวมทั้งผู้ประท้วงอีกหลายร้อยคนจากการประท้วงที่กรุงมอสโกซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลหรือผู้นำรัสเซียนั้นแสดงความรับผิดชอบและโปร่งใสพรรคการเมืองแนวทางกลางขวาของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีชนะการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นซึ่งทำให้ความหวังของพรรคแนวทางกลางซ้ายที่จะโค่นอำนาจเธอในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกันยายนต้องลดน้อยลงสตรีคนแรกได้เข้าเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงหลังการลงคะแนนของคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้บริหารฮ่องกงซึ่งรัฐบาลปักกิ่งให้ความสนับสนุนอยู่วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานเชิงสังคมสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าการยับยั้งการแพร่ระบาดของวัณโรคซึ่งเป็นโรคร้ายจะไม่ได้ผลถ้าผู้ติดเชื้อวัณโรคยังคงประสบกับความรังเกียจและกีดกันทางสังคมอยู่เรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้รวมทั้งรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพครับการศึกษาเชื้อโรคในดินซึ่งอาจจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นยาใหม่เพื่อรับมือกับวัณโรคได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงตำหนิอย่างรุนแรงต่อการควบคุมตัวผู้ประท้วงชาวรัสเซียหลายร้อยคนซึ่งรวมถึงผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียคือนายอเล็กไซนาวานีเมื่อวันอาทิตย์ด้วยโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงมอสโกและที่หลายเมืองของรัสเซียมีชาวรัสเซียชุมนุมประท้วงนับหมื่นคนเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อคำเรียกร้องของนายอเล็กไซนาวานีผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่เรียกร้องให้ผู้นำของรัสเซียเองในรัฐบาลนั้นมีความรับผิดชอบและสามารถเปิดโอกาสให้ตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามนายอเล็กไซนาวานีผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียถูกตำรวจจับกุมขณะที่เขาพยายามจะเข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องที่กรุงมอสโกและมีผู้ร่วมประท้วงอีกเกือบ500คนถูกควบคุมตัวไปในบริเวณเพิร์ทพุชกินสแควร์ของกรุงมอสโกซึ่งรวมถึงนายนาวานีด้วยในข้อหาว่าชุมนุมประท้วงโดยปราศจากการได้รับอนุญาตครับโดยนายมาร์คโทเนอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงในคำแถลงว่าสหรัฐรู้สึกยุ่งยากลำบากใจจากการจับกุมตัวนายอเล็กไซนาวานีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียได้ประกาศความตั้งใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับประธานาธิบดีปูตินในการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าด้วยนายนาวานีเป็นผู้ที่ตำหนิวิจารณ์ผู้นำของรัสเซียที่เครมลินมานานแล้วนะครับและเขาถูกควบคุมตัวไปในวันนี้ขณะที่พยายามจะร่วมการชุมนุมของผู้ที่เรียกร้องให้มีความโปร่งใสโดยผู้นำรัฐบาลรัสเซียการประท้วงทั่วประเทศในรัสเซียวันนี้ดูจะเป็นการแสดงความไม่พอใจซึ่งมีการประสานงานกันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2001ถึง2011ถึง2012คือเมื่อ6ปีที่แล้วเป็นต้นมาหลังจากที่มีรายงานการทุจริตเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียครับจากรัสเซียเป็นเรื่องของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในเยอรมนีนะครับผลการสำรวจความเห็นของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งหรือ Exit Poll ในเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่มีการเลือกตั้งในระดับรัฐแสดงว่าพรรคคริสเตียนเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายกลางขวาของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลนั้นคงจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในรัฐซาแลนด์ของเยอรมนีด้วยคะแนนราว 10% ซึ่งก็นับเป็นการทำลายความหวังของพรรคโซเชียลเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายแบบกลางซ้ายซึ่งเป็นพรรคที่พยายามจะท้าชิงอำนาจ ของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลในการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ครับในการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีในเดือนกันยายนนี้นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้นำของเยอรมนีนับเป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งนะครับแต่เป็นการเลือกตั้งที่ทำโดยคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงเพื่อเลือกผู้บริหารสูงสุดในฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์มีการลงคะแนนของคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงหรือ Chief Executive ของฮ่องกงและผลปรากฏว่านางแครีแลมซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนและเคยดำรงตำแหน่งสูงเป็นอันดับ2ของหน่วยงานบริหารของฮ่องกงได้รับเสียงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้บริหารฮ่องกงดังกล่าวด้วยคะแนนถึง777คะแนนจากจำนวนเสียงทั้งสิ้นในคณะกรรมการเกือบ 1,200 เสียงครับคณะกรรมการที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของเลือกของฮ่องกงนี้ได้รับการแต่งตั้งมาจากรัฐบาลปักกิ่งและสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีแนวนโยบายสนับสนุนรัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งครับและถึงแม้นางแครีแลมจะไม่ได้รับคะแนนนิยมจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในฮ่องกงก็ตามแต่เธอก็ประกาศหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาว่าเธอจะได้เป็นผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ของฮ่องกงว่าเธอนั้นจะสนับสนุนค่านิยมประชาธิปไตยในฮ่องกงเติบต่อไปแครีแลมจะเป็นสตรีคนแรกที่เข้ารับตำแหน่ง Chief Executive หรือผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงครับจากฮ่องกงมาที่สหรัฐนะครับเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐที่นครซินซินนาติในรัฐโอไฮโอมีเหตุการณ์รุนแรงการยิงกันที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในเมืองดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก15คนโดยตำรวจของนครซินซินนาติบอกว่าไนท์คลับแห่งนี้มีผู้คนอยู่หนาแน่นหลายร้อยคนขณะที่เกิดเหตุและผู้บัญชาการตำรวจของนครซินซินนาติกล่าวว่าเหตุการณ์ในไนท์คลับดังกล่าวเริ่มจากมีชายหลายคนทะเลาะทุ่มเถียงกันในบาร์และเหตุการณ์ก็ลุกลามบานปลายไปถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงอย่างไรก็ตามผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจของนครซินซินนาติกล่าวว่ายังไม่มีเครื่องบ่งชี้ใดๆที่แสดงว่าเหตุการณ์รุนแรงที่ไนท์คลับดังกล่าวในนครซินซินนาติเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายครับส่วนที่กรุงวอชิงตันเองนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้รวมทั้งสัปดาห์ต่อไปสมาชิกพรรครีพับลิกันจะพยายามรวมตัวและตั้งหลักใหม่หลังจากที่ต้องพ่ายแพ้หรือเสียโอกาสในความพยายามผลักดันที่จะออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงรวมทั้งเป็นจุดยืนของผู้นำพรรครีพับลิกันและสมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ในสภาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสมัยที่ประธานาธิบดีโอบามาบริหารประเทศอยู่อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญที่ทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถได้รับการลงคะแนนในสภาได้เนื่องจากสมาชิกพรรครีพับลิกันเองมีเสียงแตกกันในเรื่องนี้และมีเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอส.ส.พอลไรอันในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจึงตัดสินใจดึงร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากการลงมติครับในส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองได้กล่าวแสดงความผิดหวังที่ต้องถอนร่างกฎหมายประกันสุขภาพของพรรครีพับลิกันนี้ออกจากการลงมติเนื่องจากมีเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอและในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความขุ่นเคืองผ่านทาง Twitter โดยกล่าวโทษฝ่ายอนุรักษนิยมของพรรครีพับลิกันเองว่าเป็นสาเหตุของความล้มเหลวครั้งนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าในสัปดาห์นี้และสัปดาห์ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์คงจะปรับเปลี่ยนเป้าหมายไปที่นโยบายผลักดันร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปกฎหมายภาษีและนโยบายอื่นๆแทนห้องข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพศสภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กำลังมุ่งความสนใจไปยังนโยบายปฏิรูประบบภาษีหลังจากเพิ่งล้มเหลวในความพยายามถอดถอนและแทนที่กฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะเริ่มดำเนินการเรื่องการปฏิรูปภาษีและลดภาษีให้กับประชาชนในทันที ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีฟมนูชินบอกว่าตนเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาและว่าร่างกฎหมายนี้จะรวมถึงข้อเสนอลดภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและบริษัทต่างๆโดยให้ความสำคัญกับชนชั้นกลางมากกว่ากลุ่มคนที่รายได้สูงอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีมนูชินไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีใหม่สำหรับบริษัทในสหรัฐโดยบอกแต่เพียงว่าจะต่ำกว่าอัตราภาษีในปัจจุบันมากซึ่งอยู่ที่ระดับ 35% และไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับข้อเสนอที่ให้เพิ่มภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปฏิรูประบบภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์และสมาชิกพรรครีพับลิกันคนอื่นๆพูดถึงตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกแต่เพียงว่าจะมีการเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเร็ววันนี้และหวังว่าจะผ่านรัฐสภาได้อย่างเร็วในเดือนสิงหาคมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวส่งสัญญาณว่าในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะมุ่งเน้นไปที่การยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำไว้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาด้วยซึ่งรวมถึงแผนพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจลงนามในคำสั่งพิเศษว่าด้วยเรื่องพลังงานในวันอังคารที่จะถึงนี้โดยคาดว่าคำสั่งนั้นจะระบุถึงการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามความล้มเหลวในการนำร่างกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของพรรค Republican ไปให้ลงมติในรัฐสภานั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกที่ลงลึกในฝั่งพรรค Republican นะครับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอร่างกฎหมายอื่นๆรวมถึงโครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศและการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกด้วยตลอดจนการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งรัฐสภาต้องรับรองก่อนวันที่28เมษายนหากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลหรือ government shutdown เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วรวมทั้งการถกเถียงเรื่องการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลอเมริกันด้วยนะครับนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเวลาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการควานหาความสำเร็จในร่างกฎหมายต่างๆนั้นกำลังงวดเข้ามาเรื่อยๆเพราะบรรดานักการเมืองอเมริกันเชื่อว่าเวลาช่วง6เดือนครึ่งหลังจากประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งคือช่วงที่ดีที่สุดในการผ่านร่างกฎหมายต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากการเมืองในสหรัฐต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับยุโรปนะครับเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาผู้นำของประเทศในสหภาพยุโรป21-27ประเทศไปร่วมประชุมที่กรุงโรมและลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่เกี่ยวกับสหภาพยุโรปที่เรียกว่าคำประกาศกรุงโรม4วันก่อนหน้าที่อังกฤษจะเริ่มกระบวนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการหรือที่เรียกว่า Brexit นะครับเมื่อปี2500หรือ60ปีที่แล้วผู้นำของ6ประเทศร่วมประชุมกันและลงนามในสนธิสัญญากรุงโรมเพื่อก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีชื่อว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรปขึ้นและหลังจากนั้นสมาชิกของสหภาพยุโรปก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นจนมีถึง28ประเทศในขณะนี้อย่างไรก็ตามในการประชุมที่กรุงโรมในโอกาสครบรอบ60ปีของสหภาพยุโรปเมื่อวันเสาร์มีผู้นำของ27ประเทศเท่านั้นที่ไปร่วมประชุมและลงนามในคำประกาศกรุงโรมแต่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรปในขณะนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยและอังกฤษจะเริ่มกระบวนการถอนตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการในอีก4วันข้างหน้าแต่ถึงแม้ว่าผู้นำสหภาพยุโรปจะกล่าวย้ำยืนยันความมุ่งมั่นของกลุ่มสหภาพยุโรปที่จะมองไปข้างหน้าและประกาศว่ายุโรปคืออนาคตร่วมกันของเราก็ตามแต่คำถามเรื่องอนาคตของยุโรปโดยปราศจากอังกฤษก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจของผู้คนหลายคน ที่หน้าสถานที่การประชุมที่กรุงโรมเมื่อวันเสาร์มีกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งที่ประท้วงและสนับสนุนยุโรปรวมทั้งผู้ที่สนับสนุนและต่อต้าน Brexit ไปชุมนุมประท้วงด้วยครับส่วนในอังกฤษเองนะครับสมาชิกรัฐสภาคนเดียวของพรรคการเมืองที่มีแนวนโยบายต่อต้านสหภาพยุโรปของอังกฤษประกาศลาออกเมื่อวันเสาร์โดยอ้างว่าขณะนี้กระบวนการ Brexit นั้นอยู่ในกระบวนการที่ดีและมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมสมาชิกรัฐสภาของอังกฤษคนเดียวที่อยู่ในพรรคการเมืองชื่อ UKIP หรือพรรคอิสระของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและต่อต้านสหภาพยุโรปนี้ก็คือนายดักลาสคาร์สเวลซึ่งประกาศลาออกเมื่อวันเสาร์แต่ถึงจะมีเหตุผลคำกล่าวอ้างใดๆก็ตามรายงานระบุว่านายดักลาสคาร์สเวลผู้นี้มีความขัดแย้งกับผู้ก่อตั้งพรรค UKIP คือนายไนเจลฟาราชซึ่งกล่าวหาดักลาสคาร์สเวลว่ามีจุดยืนที่อ่อนเกินไปในเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐอยู่และในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 2,597 จุด Nasdaq ที่ 5,829 และ Standard & Poor's ที่ 2,344 ครับต่อไปคุณทรงพศสุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับคณะกรรมการร่วมของสมาชิกกลุ่มโอเปกและประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆรวมทั้งรัสเซียตกลงกันให้มีการทบทวนว่าควรขยายเวลาการใช้มาตรการจำกัดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบออกไปอีก6เดือนหรือไม่นะครับโดยก่อนหน้านี้ร่างแถลงการของคณะกรรมการดังกล่าวแนะนำว่าควรยืดเวลาออกไปอีก6เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ให้มีการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบโลกลงวันละ 1,800,000 บาร์เรลในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ก็อาจขยายไปถึงสิ้นปีนะครับมาตรการดังกล่าวของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งในและนอกโอเปกมีขึ้นเพื่อฉุดราคาน้ำมันดิบโลกให้เพิ่มขึ้นหลังจากนำมาตรการนี้มาใช้ราคาน้ำมันดิบโลกได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงอยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียเป็นเวลา5วันโดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องการค้าและการลงทุนที่ผ่านมานั้นออสเตรเลียคือผู้สนับสนุนสำคัญของแนวคิดการค้าเสรีและได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับกับหลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนเป็นรายล่าสุดนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่มีสหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่ด้วยก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการถอนตัวของสหรัฐได้ทำให้เกิดสุญญากาศด้านการค้าระหว่างประเทศขึ้นและเชื่อว่าจีนอาจฉกฉวยโอกาสนี้โน้มน้าวให้ออสเตรเลียเข้าร่วมในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เอเชียกลางยุโรปแอฟริกาเอเชียใต้และอาเซียนนะครับส่วนที่กัมพูชาเว็บไซต์ข่าวบันเทิงชื่อดังของกัมพูชาคแมโรดซึ่งนำรูปแบบมาจากเว็บไซต์ข่าว BuzzFeed ของอเมริกากลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพแห่งแรกของกัมพูชาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากนักลงทุนในซิลิคอนแวลลีย์เป็นมูลค่าราว 200,000 ดอลลาร์โดยเงินทุนดังกล่าวนั้นมาจากกองทุน500สตาร์ทอัพที่มีบริษัท PayPal เป็นหุ้นส่วนใหญ่คาดว่าเงินทุนก้อนนี้จะทำให้คแมโรดมีมูลค่าการตลาดสูงกว่า1ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวของประชากรกัมพูชาเวลานี้มีชาวกัมพูชาอ่านข่าวทางคแมโรดกว่า17ล้านครั้งต่อเดือนและเมื่อปีที่แล้วคแมโรดได้เปิดสาขาในเมียนมาภายใต้ชื่อเมียนมาโหลดด้วยและก็มีผู้อ่านราว20ล้านครั้งต่อเดือนนะครับจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกัมพูชาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมากล่าวคือจากระดับเพียง 6,000 คนเมื่อปีค.ศ.2000เพิ่มเป็นราว5ล้านคนในปัจจุบันเช่นเดียวกับจำนวนบริษัทเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน และในสหรัฐครับบริษัทรถยนต์ร่วมโดยสารออนไลน์ Uber ประกาศระงับโครงการทดสอบรถยนต์แบบควบคุมตัวเองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองที่ทดสอบขับบนถนนจริงในรัฐแอริโซนารายงานของตำรวจแอริโซนาระบุว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อรถยนต์ของคู่กรณีไม่ให้ทางกับรถยนต์ของ Uber ซึ่งเป็นทางเอกทำให้เกิดการชนกันขึ้นแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับUber เริ่มโครงการทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วโดยให้มีคนนั่งไปในรถยนต์ด้วยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและจะได้บังคับรถยนต์ได้ทันทีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์ในอเมริกาเปิดเผยว่ายอดขายตั๋วหนังทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นราว 1% อยู่ที่ระดับ 38,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากความโด่งดังของหนังหลายเรื่องด้วยกันนะครับนำโดย Finding Dory และ Rogue One ที่ทำให้ยอดขายตั๋วหนังในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นราว 2% ในส่วนของตลาดหนังต่างประเทศนั้นยอดขายตั๋วยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยในตลาดจีนยอดขายตั๋วลดลงราว 1% เมื่อปีที่แล้วปัจจุบันจีนมีตลาดภาพยนตร์ขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาเหนือขณะเดียวกันรายงานชี้ว่าราคาค่าตั๋วหนังในสหรัฐได้เพิ่มขึ้นราว 3% เมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ระดับ8ดอลลาร์กับ65เซนต์หรือประมาณ300บาทต่อตั๋วหนัง1ใบครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันครับฟังข่าวธุรกิจไปแล้วมาฟังเรื่องราวด้านสังคมกันบ้างองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของวัณโรคทั่วโลกจะไม่มีทางประสบความสำเร็จถ้าผู้ติดเชื้อยังประสบความรังเกียจทางสังคมและการเลือกปฏิบัติและกีดกันอยู่ลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาเกี่ยวกับแนวทางด้านจริยธรรมใหม่ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อวัณโรคคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกชี้ว่าเป้าหมายในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของวัณโรคให้ได้ภายในปีค.ศ. 2030ตามนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติมีความคืบหน้ามากขึ้นค่ะและองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2000เป็นต้นมางานปราบปรามวัณโรคได้ช่วยรักษาชีวิตคนเอาไว้ได้49ล้านคนทั่วโลกค่ะแต่ยังย้ำด้วยว่ายังมีงานที่ต้องทำอีกมากข้อมูลตัวเลขจากปีค.ศ. 2015ชี้ว่ามีคนมากกว่า10ล้าน4แสนคนทั่วโลกล้มป่วยด้วยวัณโรคค่ะและเสียชีวิตอย่างน้อย1ล้าน8แสนคนโดยผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า2ใน3ของจำนวนผู้ป่วยเชื้อวัณโรคทั่วโลกอยู่ใน6ชาติได้แก่อินเดียอินโดนีเซียจีนไนจีเรียปากีสถานและแอฟริกาใต้ค่ะบรรดาแพทย์ได้เตือนถึงปัญหาวัณโรคดื้อยาชนิดใหม่และย้ำว่าต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะบำบัดวัณโรคด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวัณโรคดื้อยาสายพันธุ์ใหม่นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังชี้ด้วยนะคะว่าทัศนคติทางลบทางสังคมและความรังเกียจต่อผู้ป่วยวัณโรคเป็นอุปสรรคต่องานปราบปรามวัณโรคค่ะเออร์เนสโตจารามิโลเจ้าหน้าที่การแพทย์ประจำโครงการ Global TB ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคอาทิผู้อพยพย้ายถิ่นผู้ต้องขังคนกลุ่มน้อยผู้หญิงและเด็กยากจนเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงมากที่สุดต่อการถูกเอาเปรียบถูกสังคมละเลยและถูกปฏิเสธค่ะเขากล่าวว่าปัญหานี้ทำให้คนเหล่านี้ไม่เข้ารับการรักษาวัณโรค
Having new tools for diagnosis and treatment of TB is not sufficient if there are not clear standards to ensureThat vulnerable people can have access.
Ernesto Jaramillo กล่าวว่าการมีอุปกรณ์ใหม่ๆในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดวัณโรคไม่เพียงพอค่ะหากยังขาดมาตรฐานที่ชัดเจนในการสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคเหล่านี้เข้าถึงการบริการตรวจโรคและการบำบัดที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่นๆในสังคมค่ะซึ่งจะส่งเสริมให้นโยบายหยุดยั้งวัณโรคเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทุกคนทางด้านนายมาริโอราวิกิโอนีผู้อำนวยการโครงการ Global TB แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าไม่มีประเทศใดในโลกไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนปลอดจากความเสี่ยงต่อการระบาดของวัณโรคค่ะเขาเตือนว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ยากจนถือเป็นอันตราย
You cannot eliminate a disease like TB you know, thinking that you build walls or you you isolate your country. TB is an airborne disease.
เขากล่าวว่าเราไม่สามารถกำจัดวัณโรคได้ด้วยการสร้างกำแพงกั้นหรือด้วยการปิดกั้นตนเองจากโลกภายนอกวัณโรคเป็นโรคที่ติดต่อผ่านทางลมหายใจและคนเราเดินทางไปต่างประเทศทางอากาศซึ่งสะดวกรวดเร็วและอาจนำโรคติดต่อไปด้วยโดยไม่รู้ตัวเขายกตัวอย่างเครื่องบิน Boeing 747พาผู้โดยสารเดินทางออกจากประเทศมาลาวีในตอนเย็นนี้และจะลงจอดที่สวิตเซอร์แลนด์ในตอนเช้าพรุ่งนี้เชื้อโรคก็อาจจะเดินทางไปกับผู้โดยสารด้วยดังนั้นเราจึงต้องหาทางรับมือกับโรคติดต่อร้ายแรงนี้ด้วยมุมมองในระดับนานาชาติค่ะแนวทางด้านจริยธรรมใหม่ขององค์การอนามัยโลกรวมไปถึงการแก้ปัญหาความรังเกียจทางสังคมการเลือกปฏิบัติต่อตลอดจนการกีดกันทางสังคมต่อคนที่ติดเชื้อวัณโรคค่ะองค์การอนามัยโลกชี้ว่าการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนที่ติดเชื้อวัณโรคทุกคนจะช่วยป้องกันคนอีกมากมายจากการเสียชีวิตและยังจะช่วยให้การกำจัดวัณโรคให้หมดไปจากโลกมีความเป็นไปได้ด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษิณาขายแก้วบอกว่าเชื้อโรคในดินอาจจะเป็นความหวังใหม่ของยาบำบัดวัณโรคได้ครับ
วัณโรคเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตของคนจำนวนมากทั่วโลกโดยถือเป็นหนึ่งใน10สาเหตุอันดับต้นๆองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนติดเชื้อวัณโรครายใหม่ปีละ10ล้านกับ 400,000 คนและเสียชีวิตกันปีละ 1,800,000 คนค่ะเชื้อวัณโรคด้วยยาปฏิชีวนะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจำนวนมากในปีค.ศ.2015ประมาณนะคะว่ามีคนที่ติดเชื้อวัณโรคจำนวน 480,000 คนไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะหลัก2ชนิดที่ใช้รักษาโรคนี้ค่ะและมีรายงานว่าผู้ป่วย 250,000 คนเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อวัณโรคด้วยยาในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยนานาชาติได้ทำการเสาะหาแหล่งที่มาในธรรมชาติแหล่งใหม่ของยาปฏิชีวนะเพื่อนำมาใช้บำบัดวัณโรคค่ะพวกเขาค้นพบแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแบคทีเรียที่เรียกว่า Streptomyces ที่พบในดินค่ะในห้องทดลองนะคะทีมนักวิจัยนานาชาติได้ดึงเอาสารหลายชนิดในเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งใช้ต่อต้านเอนไซม์ชนิดหนึ่งในเชื้อไมโครแบคทีเรียมเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดวัณโรคค่ะเอนไซม์ที่ว่านี้นะคะมีบทบาทสำคัญเพราะช่วยให้เชื้อวัณโรคสร้างผนังเซลล์ของตัวเชื้อโรคค่ะทีมนักวิจัยใช้สารเคมีสังเคราะห์เพื่อสร้างสารเลียนแบบสารที่พบในเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะและปรับแต่งให้มีฤทธิ์แรงกว่าสารธรรมชาติต้นแบบเดวิดโรเปอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างทางชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวอร์วิกในอังกฤษสมาชิกทีมนักวิจัยนานาชาติที่ค้นพบเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทไมเซสทีมนี้เปรียบเทียบนะคะว่าเอนไซม์ของเชื้อวัณโรคก็เหมือนกับกระดูกในร่างกายของคนเราค่ะ
If you knock out our skeletons, you're not going to be a very competent human being, are you? So, and the same is true for biosynthesis of the bacterial cell wall.
เขากล่าวว่าหากเรารื้อเอาโครงกระดูกออกจากร่างกายคนเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเช่นเดียวกับการผลิตเอนไซม์ต่างๆที่ซับซ้อนภายในเซลล์ของเชื้อวัณโรคนะคะเป็นหลักการเดียวกันกับการทำงานของยาเพนิซิลินแม้ว่าจะเป็นเอนไซม์คนละตัวกันก็ตามค่ะและยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆอย่างยาแวนโคไมซินเป็นต้นดังนั้นการผลิตสารเอนไซม์ของผนังเซลล์แบคทีเรียจึงเป็นเป้าหมายของยาปฏิชีวนะตัวใหม่ค่ะรายงานผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโรเปอร์ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษกล่าวว่าในดินเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ค้นพบใช้สารที่ผลิตขึ้นมาทำลายเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเขาบอกว่าวิธีนี้ช่วยแบคทีเรียมีโอกาสอยู่รอดสูงขึ้น
One of the reasons for looking at natural product compounds in general is that these things have been derived
โรเปอร์กล่าวนะคะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทีมนักวิจัยพยายามค้นหาสารที่มีอยู่ในธรรมชาติเนื่องจากสารธรรมชาติเหล่านี้ได้จากธรรมชาติจึงผ่านวิวัฒนาการมานานหลายพันปีและคงรักษาเอาไว้ในธรรมชาติดังนั้นจึงน่าจะมีประสิทธิผลที่ยาวนานค่ะแต่ว่าอุปสรรคที่ทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้ประสบคือการเลี้ยงแบคทีเรียสเตรปโทไมเซสที่พบในดินภายในห้องทดลองค่ะและทีมงานกำลังมองหาวิธีการนี้อยู่ในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าการพัฒนาเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดใหม่นี้ให้กลายเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้บำบัดวัณโรคด้วยยาต้องใช้เวลาค่ะและหากสามารถพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่จากเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดนี้ขึ้นมาได้สำเร็จทีมนักวิจัยยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเชื้อวัณโรคจะไม่ดื้อต่อยาตัวใหม่ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยนักวิจัยก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเชื้อวัณโรคแล้วว่าจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อคงประสิทธิผลของยาเอาไว้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครั ับความหวังของยาบำบัดวัณโรคยุคใหม่ที่อยู่ในดินส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington